on taas yksi viikko vierähtänyt. Tänään on sunnuntai. Viikko sitten, 7 päivää sitten, meillä oli täällä samaan aikaan, samassa paikassa, samanlainen kokous, meidän suomenkielinen jumalanpalvelus tähän aikaan päivästä. Viikko on vierähtänyt, 7 päivää on mennyt. Ja meillä on erilaisia ajanjaksoja, miten me määritellään tämä viikko, mistä jo mainitsin. Sitten on isompia, pienempiä ja isompia. Sinnekin jos lähdetään päivä, meillä on päivä, puhutaan päivästä, illasta ja yöstä, määritelmä siitä, mikä on päivä. On no yksinkertaisesti se, miten Jumala loi sen alussa, siis valo ja pimeys ja se sykli tämän valon ja pimeyden välillä. Ja siitä tiedämme, että on taas uusi päivä on alkanut ja nyt on päivä loppumassa. Ja näin, valo ja pimeys, tämä sykli määrittelee päivän. Entä sitten, jos ajatellaan tosiaan kuukausi. Mistä me tiedämme, merkitsemme niin kuin kuukausia myös, että mihinkä se perustuu. No suomeksi sana kuukausi on itse asiassa tosi kätevä. En tiedä, onko pysähtynyt sitä miettimään, mutta siinä on hyvä, että se vastaus löytyy siitä itse sanasta. Se on kuukausi, eli se on tämä liittyen, että kun kuu kiertää ympäri maapallon ja uusi kuusta täysi kuuhun. Ja jos harva meistä ehkä nykyään niin paljon keskittyy ja seuraa taivaan kappaleita ja näin, mutta jos katsot sit kuuta ja seuraat sitä joka päivä ja kuukauden verran, niin huomaat, että kuinka se menee siitä uusi kuusta sitten täysi kuuhun ja sitten se jatkuu se sykli näin. Näin me määrittelemme siis kuukausi noin 30 päivää. Taas osana sitä, miten Jumala on määritellyt, hän loi nämä taivaan kappaleet osoittamaan aikoja ja määräaikoja, niin kuin me nähtiin silloin, kun katsoimme 4. luomispäivää. Jumala sanoi jakeessa 14 ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Eli tämä päivä ja olkoot me merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Sitten meillä on myös tietysti vuosi. Mistä me tiedämme, että vuosi on mennyt? Mistä me tiedämme, että on vaikka niin kuin, tämä on se aika vuodesta, kun mun syntymäpäivä, tai tämä on se aika vuodesta, kun joulu. No, siinä on taas tämmöinen sykli, voitaisiin sanoa kesästä kesään, tai talvesta talveen, tai syksystä syksyyn. Ja tämä kiertokulku ja maan kiertokulku ympäri auringon, ja miten se vaikuttaa tähän meidän elämään ja olemassaoloon. Ja kaikki nämä päivä, kuukausi ja vuosi me nähdään liittyen tähän, miten nämä taivaan kappaleet toimii, miten Jumala määritteli ne ja miten tämä luomakunta toimii. No entä tämä viikko tosiaan? Sanoit, viikko on vierähtänyt. Mistä me tiedetään ja mihinkä tämä perustuu? Viikko, 7 päivää. Nähdäänkö me se jotenkin kuusta tai tosiaan auringosta tai millä tavalla me määrittelemme sen? Viikko tulee yksinkertaisesti siitä, että Jumala määrittelee viikon. Hän määritteli sen omassa luomistyössään. Hän viisaudessaan päätti näin ja teki näin ja asetti omalla luomistyöllään sen niin kuin, esimerkin, johonka vielä tänä päivänä tämä 7 päivän sykli perustuu. Eli se ei tule näiden luotujen luonnon ilmiöiden kautta, jotka Jumala on asettanut nämä muut, vaan tämä 7 päivän sykli tulee yksinkertaisesti siitä, että Jumala itse luomisviikossa asettaa tämän ihmiselle. Tämän 7 päivän syklin. 6 päivää työtä, 1 päivä lepoa. Jumala on tämän asettanut. Ja vielä tänä päivänä, ja tietysti Suomessa on kristillinen niin kuin historia ja nojaa siihen. Mutta kuitenkin ympäri maailman seurataan tätä 7 päivän sykliä. Ja on niitä ollut, mitä mä oon vähän lukenut, niin niitä on kokeiltu. Oli ymmärtääkseni jostain kommunistimaissa kokeiltiin. Oliko se pidempää viikko, oliko se jotain. En muista, montako päivää se oli, mutta yritettiin päästä vähän niin kuin eroon tästä. Muistutti liikaa Raamatusta ehkä ja Mooseksen kirjasta näin. Mutta sitten ei vaan niin kuin toiminut käytännössä ja sitten ollaan menty takaisin tähän 7 päivän sykliin. Tähän aiheeseen tietysti liittyy koko luomisviikko. Se on sitä 6 päivää Jumalan luomistyötä ja 1 päivä lepo. Mutta erityisesti nyt tänään, kun tullaan tähän 6. päivän loppuun ja myös 7. päivään ja mitä Jumala sanoo tästä. Ollaan siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 1. luku, jakeet 29-2 ja 3. Ja mulla on muutama lyhyt asia, jota mä haluan vielä selventää liittyen viime viikon saarnaan. Vähän unohdin sanoa tiettyjä asioita, mitä mä menisin sanoa. Haluan ne sanoa tässä alkuen, siksi liittyy tuo jakeet 29-30. Mutta sitten pääasiassa nämä muut jakeet. Eli luomisviikon 6. päivän loppu ja sitten se lepopäivä, 7. päivä ja mitä Jumala sanoo siinä luomistyönsä lopussa. Joo, sanoisin, että erityisen hyvä tässä vaiheessa taas, kun nyt katsotaan sitä loppua ja miten Jumala kommentoi kaikkea sitä, mitä hän on tehnyt, niin on hyvä, että meillä on taas ihan niin kuin freshinä meidän mielessä se teksti kokonaisuudessaan, niin luen 1. Mooseksen kirjan 1. luvun 1. jakeesta tämän tuohon 2. luvun alkuun. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, 1 päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi taivaan avaruuden taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. 2. päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan, ja tulkoon kuiva alue näkyviin, näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi, ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi, ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, 3. päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä, olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki 2 suurta valonlähdettä, suuremman valonlähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, 4. päivä oli mennyt. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät, liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä kunkin lajinsa mukaan. Ja jokaisen siidekkään linnun kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen, Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet. Ja linnut lisääntyköt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu, 5. päivä oli mennyt. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan. Karjaeläimiä, pikkueläimiä, villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, jossa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. 6. päivä oli mennyt. Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. 7. päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn. Ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Lopetan lukemisen siihen. Tässä on se hyvä. Jos mä olisin saanut päättää, missä tämä luku 1 loppuu, niin ihan niin kuin Raamatus yleensä, jos et tiedä jo, niin tämä luku ja jae, niin kuin erottelu ei ole osa sitä itse alkuperäistä tekstiä, vaan se on vaan lisätty myöhemmin auttamaan meitä. Esimerkiksi tässä tilanteessa, että mä voin tarkemmin sanoa, että katsokaa Jesaja 53, että katsokaa sieltä käärön suunnilleen keskiosasta tai niin kuin näin, että se on helpompi löytää, nopeampi näin. Mutta joskus nämä lukujen, että missä se luku loppuu ja alkaa tai jakeet, niin se on vähän sitten huti mennyt välillä, että se ei välttämättä vähän niin kuin antaa väärän kuvan, että ajatellaan, että no luku 1 oli selkeästi noin ja luku 2 jotenkin täysin uutta, mutta tässä nämä ensimmäiset 3 jaetta lukua 2, niin olisi kuuluu tuohon lukuun 1 käytännössä ja sitten luku 4 toisessa, jae 4 toisessa luvussa aloittaa niin kuin uuden osion tämä taivaan ja maan vaiheet tai taivaan ja maan tämä toledotti, jossa sitten keskitytään tarkemmin, että no mitä tapahtui ja mitä tapahtui siinä 6. päivänä, kun ihminen luotiin ja näin. Ja sitten syntiin lankeamus ja kaikki, mitä tapahtui tällä Jumalan luomalle maailmaan. Ja hanko tullaan myöhemmin. Mutta tänään tosiaan näitä jakeita 29 luvun, ensimmäisestä luvusta sitten se loppuu ja ensimmäistä 3 jaetta tässä toisessa luvussa. Ja 2 asiaa, lyhyttä kommenttia asiaa, jotka halusin vielä sanoa liittyen viime viikon saarnaan siihen Jumalan antamaan lahjaan, siis ruoka, ja miten ruoka on Jumalan lahja ja monimuotoinen ravinto. Taisin ihan niin kuin lyhyesti jotain mainita, mutta en niin paljon kuin olisin halunnut, niin mainita esimerkiksi just siitä, että no entä lihansyönti? Mä en ole kasvissyöjä. Mä oon ollut kasvissyöjä kylläkin. Pienenä vanhemmat oli ja sitten mä olin myöhemmin, kun oli semmoinen hippivaihe ennen kuin olin kristitty enää. Mutta kristittynä mä syön lihaa, jopa teurastan eläimiä, omia eläimiä tätä kasvattanut. Eli uskon, että se on täysin kristillistä ja oikein syödä lihaa ja ottaa eläimen elämä. Mutta uskon, että tässä Aatam ja Eeva eivät syöneet lihaa. Eli niin kuin tässä eli alussa ihmisen ruokavalio oli niin sanottu kasvissyöjä ruokavalio. Ei ollut kuolemaa, ei ollut kuolemaa. Mutta me emme elä siinä samassa maailmassa, samassa maailmassa siinä mielessä, mutta nyt rikkinäisessä versiossa siitä alkuperäisestä maailmasta. Syntiin lankeamus tapahtui ja tapahtui jopa tulva siinä välissä. Ja tulvan yhteydessä Jumala antoi ihmiselle luvan ja auktoriteetin syödä eläimiä. Ja tämän pohjalta minä syön hyvällä omatunnolla lihaa. Samaan aikaan uskon, että eläintä tulee kunnioittaa, ei väärinkäyttää. Ja en syö eläimen verta. Ihan näin tullaan siihen ehkä myöhemmin sitten luvussa 9, mutta itse en näe hyvänä ideana ja itse näen sen ongelmallisena Raamatussa, jos syödä vaikka mustaa makkaraa. Tiedän, että on kristitty, jotka ei näe siinä ongelmaa, mutta itse näen sen ongelmallisena tämän valossa. Eli luvussa 9 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ensimmäistä kertaa Jumala antaa ihmiselle lihan syötäväksi tätä ennen. Jos joku ihminen söi, niin ei ollut ainakaan Jumalan niin kuin eksplisiittisesti, niin kuin, että hän oli antanut. Hän oli antanut kasvit ja hedelmät ja kaikki, niin kuin me nähtiin tuossa ensimmäisen luvun lopussa. Ja sitten Noan liitossa, joka Jumala tekee Noan ja kaikkien Noan jälkeläisten, jopa kaikkien luomakunnan eläinten kanssa, niin, ja me ollaan kaikki Noan jälkeläisiä, niin tehdään tämä Noan liitto, joka on voimassa vielä tähän päivään, jokaisen ihmisen, jokaisen elämän ja Jumalan välillä, niin siinä liitossa Jumala, hän antaa tämän, olkaa hedelmällisesti, lisääntykää uudestaan, ja sitten hän sanoo tässä jakeessa 3, luvussa 9, kaikki, mikä liikkuu ja elää, hän on just puhunut tässä eläimistä, kaikki maan eläimistä, että nyt on pelko ihmistä kohtaan. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille syötäväksi. Samoin kun olen antanut teille vihreät kasvit, eli viittaus siihen 60 päivän siihen luomiseen, kun hän sanoi, että katsokaa tässä ne vihreät kasvit ja hedelmät ja kaikki nämä, niin nyt hän samalla tavalla kuin hän alun perin antoi ne, niin nyt Noan liitossa, tässä syntisessä maailmassa, rikkinäisessä maailmassa, Jumala sanoo, samoin kun olen antanut teille vihreät kasvit, minä annan teille kaikki eläimet. Ja huomaa tässä myös se, että kun Jumala antaa eläimet ihmiselle auktoriteetin, tässä ei erotella esimerkiksi sikaa tai jänistä tai mitään katkarapua tai muuta, jota myöhemmin sitten Mooseksen liitossa Israelin kansalle tiettyjä erityiskäskyjä. Kristityt jopa unohtaa tämän joskus käytännössä. Eli alussa Jumala sanoo, kaikki mikä liikkuu, kaikki eläimet antakaa. Mutta, ja 4, älkää kuitenkaan syökö lihaa, jossa on sen sielu, sen veri on. Eli se veri, koska siinä on elämä ja kunnioitus sitä elämää, kun Jumala se veri vuodatetaan ja se veri menee takaisin niin kuin maahan, mistä se eläin on tullut. Ja sitä älkää syökö, älkää sitä hamstrakkoja, tehkö siitä. Näin. No, tullaan tuohon sitten vielä ajallaan, kun päästään lukuun 9, mutta lyhyesti halusin kommentoida, kun en muistaakseni sitä yhtään kommentoinut viimeksi joku ehkä, no miten ihmeessä, että onko se kasvissyöjä? En, ja tämän valossa, mutta uskon, että Aatam ja Eeva oli kasvissyöjiä. Uskon, että uudessa taivaassa ja uudessa maassa olemme myös, silloin se kasvis ja se kaikki muu on myös niin paljon täydellisempää kuin nyt. Eli ei ole enää veren vuodatusta uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Ei ole kuolemaa, niin kuin ei ollut paratiisissakaan. Ja toinen lyhyt kommentti, tämä on vielä lyhyempi, tuo ehkä ei ole niin lyhyt kuin olet oikeus, mutta huomaa tässä, kun Jumala, kun hän puhuu näistä, kun hän on luonut nämä kasvit, ensinnäkin aikaisemmin, kun hän luo ne kasvit, ja tässä, kun hän nyt antaa nämä kasvit, huomaa, kuinka Jumala painottaa sanaa siemen. Siemen tulee niin kuin monta kertaa. Ja tässäkin, kun Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit. kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi ja näin. Niin tämä käytännön sovellutus, niin tämän valossa mun mielestä ainakaan ei varmaan ole kovin hyvä idea ihmisinä sitten ottaa näitä Jumalan luomia kasveja ja kehitellä niistä semmoisia, jotka ei enää tuota siementä. Ja jopa, että se osa sitä ravintoa on siinä siemenessä, Jumalan mukaan se hedelmä ja ne kasvit ja se siemen. Niin sitten, että oli sitten niin kuin viinirypäle, että nyt vaikka kaupassa, että en mä tiedä, että pystyykö se ostaa niitä, että jos on enää siementä, että ne on niin kuin hävitetty. Se ei varmaan ole kovin hyvä idea. Ja sitten kun tutkitaan siemen ja tiedetään, että niissä on ravintoarvoakin paljon ja näin. Ihan tämmöinen vaan yksinkertainen huomio siitä, että kuinka Jumala painottaa siementä ja se on osa sitä ravintoa kokonaisvaltaisesti. Okei. No niin. No, jakeessa 31 me nähdään tämän Jumalan niin kuin loppukommentti kuudennen päivän, eli jos ajatellaan sen, ja ei vaan sen kuudennen päivän, vaan kaikki nämä päivät sitä ennen, niin huomaa, mitä Jumala sanoo, mikä on hänen kommenttinsa tähän omaan luomistyöhönsä. Jae 31, ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä. Kuudes päivä on siis viimeinen päivä, kun Jumala luo mitään. Nyt on luotu kaikki. Ihminen luotiin hallitsemaan tätä kaikkea muuta. Ihmiselle annettu nyt ravinto. Ja nyt hän katsoo tätä kaikkea. Hän katsoo tätä kaikkea, mitä hän on tehnyt. Ja hän näkee ja hän toteaa, että se oli erittäin hyvä. Ja tämä pieni kommentti, minkä Jumala... Tämä on tosi, tosi tärkeä pointti. Tämä on tosi tärkeä pointti. Uskon, että se on Jumalalle tosi tärkeä pointti. Koska huomaa tässä kanssa, kun luin tuon ensimmäisen luvun ja tähän asti, niin huomaa, kuinka Jumala 7 kertaa toistaa tämän sana hyvä. Hyvä. Läpi tämän kuuden päivän luomistyötä, säännöllisin väliin hän sanoo, että Jumala näki, että se oli hyvä. Jumala näki, että se on 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 hyvä. Jos mä nyt oikein sanon, tuossa oli 6 sitten vielä. Ja sitten viimeinen, se oli erittäin hyvä. Tässä viimeisenä hän nyt katsoo kaikkea. Ja nyt hän sanoo niin kuin vielä oikein, jos et niin kuin ymmärtänyt aikaisemmin, niin kuin, että Jumalan mielestä hänen luomistyönsä on hyvä, niin ymmärrän nyt, kun 7. kerta tulee ja kun hän sanoo, että se on erittäin hyvä, ja hän kommentoi sitä kaikkea. Ei vaan yksi osa, niin kuin ei vaan silleen, että no ehkä se tietty juttu, mihinkä hän kommentoi, että se oli hyvä, mutta muut ehkä ei, tai jotakin neutraali. Hän kommentoi nyt kaikkea, mitä hän on tehnyt, ja hän sanoo, että se oli erittäin hyvä. Miksi tämä on niin sitten niin kuin tärkeä pointti? Miksi tämä on niin tärkeä pointti? Tästä on monta tärkeää tällaista niin kuin sovellutusta ja siitä, että miksi se on tärkeä. Sanoisin, että se ensimmäinen siihen, että se liittyy ja tämä antaa meille, että se, niin kuin Laurikin mainitsi tuossa meidän raamattuopistossa eilenkin, just puhuttiin kristillisestä maailman katsomuksesta. Ja sitä käsiteltiin vähän. Niin sanon, että tämä yksinkertainen pointti, mitä Jumala tässä määrittelee, tämä on yksi tärkeimpiä niin kuin, perustuksia todella raamatulliseen kristillisen maailman katsomukseen. Eli sä ajattelet, mikä on maailman katsomus? Mä muuten googlasin ihan sanan maailman katsomus. Suomessa löysin tällaisen opetushallituksen, eli Suomen, mikä tämä nyt on, opetushallitusjärjestelmä, nettisivulta, siellä oli semmoinen sivu, ihan jossa oli, että maailmankatsomus. Tässä oli ihan hyvä. Mä luen tästä lyhyesti, että miten he määrittivät, mikä on maailmankatsomus. Sanoit, että maailmankatsomus on määritelty muun muassa arvoja sisältäväksi kokonaiskäsitykseksi maailmasta ja ihmisistä. Eli maailmankatsomuksia, jokaisella ihmisellä on maailmankatsomus. Eli hän jollain tavalla, miten hän ymmärtää se voi olla tosi väärä ja vääristynyt ja jopa syntinen ja Jumalaa pilkkava maailmankatsomus. Jokaisella on tapa, joten hän ymmärtää ja prosessoi tätä maailmaa. Se voi olla ristiriitainen oma, että se ei ole järkeenkäyvä, mutta jollain tavalla. Ja siihen liittyy, että mitä ihminen arvostaa, mikä on tärkeää, mikä ei tärkeää, mikä on oikeaa, mikä on väärää, mikä on syntiä. Ja se pyrkii tämmöiseen kokonaiskäsitykseen tosiaan maailmasta, eli luomakunnasta ja ihmisestä, mitä on ihmisyys ja ihmisen osuus siinä luomakunnassa. Ja siihen myös liittyy se, että miten, mihinkä perustuu tieto tästä kaikesta. Ja tässäkin hyvin niin kuin sitten esimerkkinä annetaan, että esimerkiksi kristillinen ja naturalistinen maailmankatsomus eroavat tältä osin, eli siitä, että miten saadaan tietoa kristillisen katsomuksen mukaan jumalallisesta ilmestyksestä voi saada tietoa, kun taas naturalistisen mukaan tietoa saa vain inhimillisten tutkimusten avulla. En täysin usko tuohon naturalistisen määritelmään, koska uskon, että ateistinen tämä naturalismi on ristiriitainen itsensä kanssa loppujen lopuksi. Mutta tämä on kyllä totta, siis kristittynä me uskomme, että Jumala on puhunut, hän on sanonut, hän on ilmoittanut, ja sen pohjalta se tulisi perustua meidän maailman katsomuksemme. Ja tässä nyt, että luomisviikko, kun Jumala kertoo meille, kun hän on luonut, Jumala määrittelee, ja hän kommentoi hänen luomaa maailmaa, ihmistä ja sitä kaikkea ennen syntiin lankeamusta. Ja hän toteaa 7 kertaa, että hyvä, 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 ja sitten erittäin hyvä, niin tämä yksinkertainen pointti on niin kuin todella, todella perusteellinen pointti. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, mitä mä oon paljon tässä viikkojen ja kuukausien aikana yrittänyt painottaa eri tavalla. Juuri se, että Jumalan luomakunta on hyvä ja kristillinen näkemys tästä kaikesta. Ei ikinä voi olla, että se on jotenkin vain neutraali tai jopa paha. Kun kristitytkin, että joskus sanotaan, että paha maailma. Ja maailma voidaan sanoa sitten, että, niin kuin, että se antikristillinen ajatusmaailma ja saatana on tämä maailman ruhtinas ja näin. Mutta siinä on sen eri merkitys siihen, että minkä Jumala on luonut. Nämäkin se, mitä ihmiset uskovat ja vääristävät. Mutta maailma itsessään ja sitä, mitä on olla ihminen ja kasvit ja eläimet ja työnteko, avioliitto, lapset, tämä luomismandaatti, kaikki mitä siihen kuuluu, se on Jumalan mielestä tosi hyvä juttu, jos näin niin kuin voi vähän niin kuin, sanoa näin. Jumala pitää hänen omasta luomistyöstään. Jumala pitää hänen omasta luomistyöstään. Ja kristillinen maailmankatsomus, raamatullinen maailmankatsomus, tulee ankkuroitua tähän niin kuin perusteelliseen totuuden, että Jumala on luoja ja hän on luonut ja hän on määrittänyt luomakunnan. Ja sitten me sitten tässä ajassa, okei, nyt me eletään syntiin langennessa maailmassa, on rikkoutunut ja kaikkia näitä asioita vääristellään, mutta meidän niin kuin pyrkimys on sitten, että mikä on se Jumalan se alkuperäinen suunnitelma ja tarkoitus ja mikä on se hyvä ja erottaa se hyvä tässäkin ajassa siitä pahasta ja pyrkiä parhaamme mukaan elämään Jumalan kunniaksi. Mä luin sellaista yhtä kirjaa, mä löysin, mä en muista mikä sen nimi oli suomeksi, joku suomalaisen vanhan teologi, joku kirja, ja mä ajattelin, että tää on mielenkiintoista, rupesin sitä lukea jossain, sit siellä oli ihmisen tarkoituksesta ja luomakunnasta ja näin. Niin sitten yhdessä vaiheessa sitten se heitti jonkun sellaisen kommentin, jota, että vähän niin kuin, että ihminen ei ole luotu tätä maailmaa varten tai jotain tällaista. Ja sitten se, niin kuin, ja sit se lähti vähän sellaista vaan niin kuin hengellistä. Että niin kuin, mistä tuommoinen? Jos sä menet tähän, että miten Jumalalla on ja minkä Jumala, niin ihminen on nimenomaan luotu tähän maailmaan. Nimenomaan. Ja Jumalan mielestä se oli hyvä ja täydellinen ilman ennen syntiin lankeamusta. Ja okei, on sillä paikkaan sitten, että ei tarkoita sitä, että tähän niin kuin maailma vaan ja materiaa ja niin kuin jotenkin semmoinen, jossa ei ole todellista niin kuin sitä hengellistä aspektia. Tietysti se on väärä, mutta semmoinen ajatus kanssa jotenkin, että ihminen, jopa kristilliset laulut, hyvätkin laulut joskus sitä, että vaan päästään vaan enkelien siivillä hävitään tästä maailmasta, niin Jumala ei sellaista opeta, vaan itse asiassa, että hänen mielestään tosi hyvä, mihinkä ihminen on luotu. Tässä jakeessa 1, luvussa 2, kuvataan sitä, okei, Jumalan sana on erittäin hyvä, ja sitten sanotaan, niin tulivat valmiiksi, tai näin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Ja siis painotetaan sitä, että Jumala sai valmiiksi tämän. Se ei ole niin kuin puoliksi valmiiksi tai sinne päin, vaan se on valmis ja se on erittäin hyvä. Jokainen meistä varmaan jossain määrin pystyy samaistumaan siihen fiilikseen, että jos sä oot tehnyt jotain. Ihmiset eri, joku vaikka kirjoittaa joku artikkeli, jos sä tykkäät kirjoittaa, sä hiot sitä ja sä hiot. Ja erityisesti, jos sä vähän sellaista perfektionisti, niin kuin... Niin sitten se vaan, se ei ikinä oikein, että jossain vaiheessa vaan sit se deadline ja nyt se on sitten valmis, että pitää niin kun tehdä tai joku rakentaa talo. Ehkä sitä voisi niin käytännössä ihan kaikki suuteen vaan vähän parannella tai maalata taulua. Jotenkin aina se vähän jää niin kuin, että okei, hyvä ja ehkä tyytyväinen, mutta ehkä vielä vähän. Ja sitten jossain vaiheessa vaan, että no se on nyt valmis ja seuraava juttu, en mä voi loputtomiin sitä hioa. Meidän luomisemme on vajavaista, vaikka kuinka hyvää ja hienoa saisimme aikaan. Jumala, kun hän teki, se on valmis. Se on valmis. Se on niin kuin just täydellinen, ei ole yhtään, että vähän enemmän, niin se olisi parempi. Se on täydellinen. Ja hän tosiaan katsoi, että se on erittäin hyvää. Ei mitään väärää, ei mitään huonoa. Täydellistä. Jumala on täydellinen luoja. Näin tulivat valmiiksi kaikki, mitä hän on luonut. Toinen tärkeä periaate tästä sitten on, joka liittyy, että mä oon maininnut aikaisemmin siihen, että miksi itse olen todellakin niin sanottu nuoren maan kreationisti. Eli uskon, että maailmankaikkeus on suunnilleen 6000 vuotta vanha. En todellakaan usko evoluutioteoriaa. Enkä usko, ja uskon, että nämä 6 luomispäivää oli kirjaimellisia päiviä. Niin, suunnilleen 6000 vuotta sitten tapahtui. Ja näin. Mikä on yksi tosi tärkeä syy, että uskon tähän? Sen voisi ehkä kiteyttää juuri tuohon, että Jumala sanoi, että tämä on kaikki hyvää. No miten tämä liittyy johonkin nuoremmaan kreationismiin? No tämä liittyy sillä tavalla, että jokainen, joka jollain tavalla uskoo Raamattuun, jokaisen täytyy uskoa, että Aatami eli noin 6000 vuotta sitten. Eli niin kuin koska meillä Aatamin sukupuu korkeintaan. Jos sitten heitetään jotakin, sieltä puuttuu ehkä muutamia jotain, niin no sanotaan korkeita kuin 10 000, mutta siis siinä itse asiassa 6 000 vuotta suunnilleen. Eli kukaan ei väitä ja on mahdotonta väittää, että Aatami olisi luotu 5 miljoonaa vuotta sitten biljoonaa tai jotain tällaista. Vaan kaikki on sitten samaa, että okei, ihminen, jopa ne, jotka sitten jotenkin ajattelisi, että Aatami on tietyllä tavalla nyt, että se apinan kaltainen olento on nyt kehittynyt teistisen evoluutio tai jotenkin näin, että se nyt siitä tuli ihminen. Mutta se kuitenkin tapahtui suunnilleen 6000 vuotta sitten. Ja Jumala sanoo tämän kommentin sen jälkeen, kun Aatami on paikalla ja hänet on luotu. Eli jos sulla on semmoinen minkä tahansa lainen käsitys, jossa nyt... Ja tämähän perustuu sitten, miksi ihmiset uskoo sitten vanhaan kreationismiin tai miljoonin vuosiin tai muuta, niin sitten oletetaan tietyt fossiilit ja muuta ja tiettyjen iän määritelmien mukaan, että ne ovat yksinkertaisesti, mutta siis miljoonia vuosia vanhoja. Eli ne olivat olemassa paljon, paljon, paljon ennen Aatamia. Eli se, mikä tilanne sulla on sit siinä, sulla on semmoinen tilanne, missä on maailma, ja sulla on Aatami ja Eeva ennen syntiin lankeamusta, ja se maakuori niin sanotusti, ja se planeetta, jolla he ovat, niin siellä Aatamin jalkojen alla, yksinkertaistettuna, niin siellä on miljoonia ja miljoonia kuolleita eläimiä. Siellä on eläin, joka syö toista eläintä, joka on fossilisoituna. Siellä on jopa erilaisia sairauksia näissä eläimissä. Siellä on fossilisoituneita orjan tappuroita, joka on mielenkiintoinen, kun Jumala sitten sanoi, että ne tulivat syntiin lankeumuksen jälkeen. Näin. Sulla on siis kuolemaa kuoleman päälle ikuistettuna näihin kiviin, fossiileihin, siellä Aatamin jalkojen alla. Miljoonia vuosia niin kuin kärsimystä, eläinkärsimystä vähintäänkin. Ja sitten Jumala katsoo tätä kaikkea, että se on erittäin hyvää. Mä en usko, että Jumala luojana sanoo, katsoo, niin kuin, että jos tämä olisi se prosessi, että hän on tämän niin kuin kautta ja siinä on tämmöinen kuolemaa ja sairautta ja muuta, ja hän kuvailee sitä osana, niin kuin, koska hän ei kuvaile vain ihmistä, mutta hän kuvailee tätä kaikkea, mitä hän on tehnyt ja kaikki se, ja se on erittäin hyvää. Niin käytännössä sitten sulla on, sä johdut sellaiseen pisteeseen, missä Jumala nyt kuvailee kuolemaa ja sitä, mitä Raamattu sanoi, että on synnin seurausta, niin se on olemassa ennen syntiä ja Jumala kuvailee sitä hyväksi. Näen sen todella vakavana niin kuin ongelmana ja niin kuin ristiriitana sille, mitä Raamattu tästä opettaa. Kuolema. Sitten vastaus, yksi vastaus on, että se on ihmiskuolema, joka tuli synnissä, että eläinkuolema voi olla. En todellakaan usko näin, vaan jopa eläinkuolema, niin kuin me nähdään tässä yleensäkin siinä, miten Jumala on luonut, niin jopa eläinkuolema, vaikka se ei ole sama kuin ihmiskuolema, että sekään ei osa Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. Ainoastaan sitten, mitä kutsutaan nuoremman kreationismiksi, siinä ei ole tätä ongelmaa, vaan siinä kun ei ole mitään kuolemaa. Fossiilit tuli Nouan vedenpaisumuksen seurauksena ja kuolema ja kaikki se, mikä oli syntiin lankeamuksen jälkeen. Toinen asia, ja nyt päästään tähän sitten tähän viikkoon, ja tämäkin liittyy nyt tähän ajatukseen tästä aiheesta, kreationismi ja muuta, niin 7. päivä Jumala sanoo, ja näin tapahtuu, eli luvussa 2:1, 7. päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn, ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstä. Tämä on nyt se 7. päivä. Hän saa valmiiksi sen työn. Se ei ole vain osittain, vaan se on täysin valmis ja nyt hän lepää tänä viimeisenä viikon päivänä. Mitä tarkoittaa, että Jumala lepää? Tarkoittaako Jumala, että olipa kova homma, että vitsi kun väsyin, että just sain valmiiksi, onneksi en nukahtanut kesken viikkoa, tätä tällaista. Ei tietenkään, me puhutaan Jumalasta. Jumalan käsi ei väsy, hänen voimansa on ääretön, hän on luoja, hän puhuu ja maailmankaikkeus tulee tyhjästä. Ja hän luo ja hän on muokannut, että hän olisi voinut tehdä tämän kaiken sekunnissa tai vähemmän kuin sekunnissa, mutta hän päätti tehdä sen 6. päivänä, venyttää sitä ja näyttää, kuinka hän huolellisesti muovaa tätä. Ja tällä 6. päivän luomisella ja 1. päivän levolla asetti ihmiselle esimerkin. Ja uskon, ei vain se esimerkki, mutta uskon myös sitä, niin kuin Calvin hyvin sitä kommentoi, että uskon, että miksi Jumala käytti niin monta päivää, 6 päivää luoda. No siksi, että meidän pitäisi miettiä tätä Jumalan luomistyötä enemmän kuin vain 1 päivä, tai niin käytännössä koko elämämme, sitä 7 päivän sykliä, niin miettiä ja elää näiden realiteettien valossa. Niin nyt tämä 7. päivä, eli hän ei ole väsynyt, koska hän on Jumala, mutta siinä mielessä hän lopettaa työn. Ja hän omalla esimerkillä, nyt hän 1 päivä, että on kuitenkin päivä, mutta hän ei tee työtä. Hän lepää työstään, hän lopettaa työntään. Ei niin, että hän on väsynyt, ei. Mutta hän kuitenkin lopettaa sen työn ja ei tee luomistyötä tänä päivänä. Ja tämän päivän hän asettaa erilliseksi. Ja kolme sanoo, ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstä. Tämä on mielenkiintoinen. Tässä kun luin alussa koko tämän ensimmäisen luvun ja tähän asti, niin kun huomaat, että sana siunasi, Jumala on kaksi kertaa aikaisemmin siunannut jotain. Se ensimmäinen siunaus tapahtui jakeessa 22. Jumala siunasi ne ja sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, siis eläimiin liittyen. Hän siunasi eläimet ja sanoi, tämä on ensimmäinen siunaus ikinä. Ja se kuvailee meille sitä, että kun Jumala siunaa jotain, niin tässä se siunaus tarkoittaa sitä, että hän antaa niille, niin kuin, nämä eläimet pystyy nyt lisääntymään, ne kantaa hedelmää, siitä tulee enemmän, ne saa aikaan jotain. Se on osana sitä Jumalan siunausta. Nämä elämät olennot ovat hedelmällisiä Jumalan siunauksen seurauksena. Se toinen kerta, kun Jumala on sanonut tätä ennen siunauksen, on sama, mutta ihmiselle. Ja sitten siinä annetaan sun luomismandaatti vielä sen lisäksi, auktoriteetti. Mutta ihmiselle sanotaan jakeessa 28, Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa, ottakaa se valtaan. Eli tässäkin Jumalan siunaus saa aikaan nyt hedelmää, se saa aikaan enemmän jotain uutta, se ei ole vaan tyhjää. Niin nyt tulee tämä kolmas kerta, kun Jumala siunaa jotain tänä luomisviikkona. Niin mitä hän tässä oikein siunaa? Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyötä. Mä mietin tätä, mitä tämä niin kuin sitten käytännössä tarkoittaa, että Jumala siunaa tämän päivän. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Jumala, tosiaan nuo on aina, eläimet ja ihmiset on siunattu ja ne on hedelmällisiä. Ja nyt päivä, se viimeinen päivä, se lepopäivä, siunataan. Mitä se edes tarkoittaa, että se on siunattu? No jos siunaaminen näissä kahdessa ensimmäisessä tarkoitti sitä, että se tuottaa hedelmää ja saa aikaan jotain, niin sanoisin, että yksi se tärkeä pointti tässä nyt, jos Jumala nyt siunaa tämän päivän, niin tämä päivä, joka itsessään on lepopäivä, saa vähän niin kuin paradoksaalisesti aikaan myös. Eli ei vaan se, ne päivät, jona tehdään työtä, jossa saa aikaan, niin nyt on tämä yksi päivä siinä seitsemän päivän syklissä, jossa on lepo, niin sen lepo saa aikaan myös. Se on siunattua. Se on siunattua ja hedelmällistä ja saa aikaan. Uskon, että tämä on se pääpointti, minkä Jumala omalla esimerkillään tässä hän erottaa tämän päivän. Yksi seitsemästä siunaa sen, pyhittää se pyhittäminen. Tarkoittaa sitä, että siis se on erotettu. Ei niin, että ne muut päivät jotenkin syntisiä ja tässä on pyhä päivä, näin. Vaan se on erillään. Se on erilainen kuin ne muut. Kuusi päivää työtä, yksi päivää lepoa. Se on siis erotettu, pyhitetty, laitettu erikseen tällä tavalla. Se on erilainen tässä seitsemän päivän syklissä. Ja silloin tämä siunaus, että se saa aikaan, levon kautta se saa aikaan sitä, mitä Jumala on määritellyt ja antanut ihmiselle. Tämä on mielenkiintoinen, tämä on siis iso aihe tästä sitten, että no miten niin kuin sapatti liittyy tähän. Tässä sitä ei, siis ei tässä, että Jumala niin kuin asettaa sapatin. Hän ei anna tässä mitään käskyjä, että mitä tulisi tehdä tai ei, mutta hän antaa tämän periaatteen, kuusi päivää työtä, yksi päivä lepoa, ja tämä päivä on siunattu tässä levossa, ja hän antaa tämän syklin luomakunnan alusta. Itse sitten se, mitä me ajatellaan niin kuin sapattina, joka tulee tästä sanasta, kun Jumala hän lepäsi, tämä shavat tai shabbat, eli levätä, niin sitten sitä levätä sanaa sitten käytetään, erityisesti siitä tulee tämä, että sapatti ja sapattikäytäntö, joka sitten Mooseksen kautta annetaan. ennen Moosesta sitä ei annettu sillä tavalla. Ja itse asiassa Nehemian kirjassa luvussa 9 ja 14, luen tämän lyhyesti tästä vaan, että Nehemia 9 ja 14 lukee näin. Pyhän sapattisi sinä ilmoitit heille ja annoit heille käskyt, säädökset ja lain palvelijasi Mooseksen kautta. Mooses ei ole ensimmäinen ihminen, Mooses on paljon myöhemmin, siinä vaikka kuinka paljon edes, Mooseksen liitto tulee myöhemmin, Noan liitto paljon sitä ennen, Abrahamin liitto sitä ennen, niin kuin näin. Mutta Mooseksen kautta, Mooseksen liitossa Jumala antaa sen, mitä me ajatellaan niin kuin sapattina ja ne tietyt säädökset, mitä, että ei saa kerätä keppejä, ei saa tehdä ruokaa. Tosi niin kuin tiukkoja säännöksiä, että Israelin kansalle annettiin, kyllä. Ja se pohja sille ja se perustus sille on tämä Jumalan luoma 7 päivän sykli. Kyllä. Mutta tämä sykli on alusta asti, mutta se siinä muodossa, miten sitten Mooseksen laissa ei annettu sitä ennen. Ja en usko, että tässäkin ajassa, että todellakin kannatan 7 päivän viikkoa ja kannatan sitä, että sunnuntaisin, ja jos joku haluaa kutsua sitä, se kristillinen sapatti, okei, kutsukoon, tai Herran päivä, niin tämä sykli, että yksi päivä 7. on se erityinen, ja lepäämme ja kokoonnumme ja juhlimme Jumalan sanan totuuksia ja ylistämme häntä. Ja että se pohjautuu siihen luomistodellisuuteen, mutta se ilmenee sitten eri tavalla ja tietyt säädökset, erityisesti mikä Mooseksen liitossa, niin oli annettu siihen. Ja meidän tulisi olla sitten varvaiset, miten me nyt sitten niitä sovelletaan. Niitä ei siinä muodossa annettu, kun vasta Mooseksen kautta, niin kuin Nehemia 9.14. Ja siinä on sitten tosi tarkkaa muita käskyjä, jotka annettiin Israelille. Niin kuin sanoin, Mooses myös myöhemmin toisessa Mooseksen kirjassa, tai tarkemmin Jumala, mutta Mooses kirjoittaneen tässä, ja 10. käskyssä Jumala, kun hän antaa 10 käskyn Israelin kansalle, osana sitä tämä sapattikäsky, joka tuli Mooseksen kautta Israelille, niin siinä vedotaan tähän alkuun luomisessa. Ja tämä on mielenkiintoinen pointti, eli toinen Mooseksen kirja, luku 20, jakeesta 11. Tämä on myös mielenkiintoinen, kun ajatellaan aihetta, nuoremman kreationismia, onko Jumalan luomispäivät tuhansia vuosia, miljoonia vuosia, vai onko ne kirjaimellisia niin 24 tunnin päiviä. Niin sitten just ajatellaan, että no, usein vaikka sanotaan, että ensimmäinen Mooseksen kirja alkoi, että se on vaikka runoutta, ja on vaikea sanoa, että se ei ole niin kuin, no, se on niin, runollista tekstiä, että me ei voida niin kuin sen pohjalta sitten sanoa, että päivä on päivä ja näin. On tietysti näitä jotain argumentteja käsitellyt vanhoissa saarnoissa, edellisissä saarnoissa, mutta tässä huomaat tämän, että no, sanottaisi nyt vaikka, itse en usko, että ensimmäinen Mooseksen kirja alku on runoutta. Se on erityisen kaunista tekstiä, kun puhutaan majesteettisesta tapahtumasta, mutta se on niin kuin historiallista kerrontaa. Se etenee historiallisesti, se kerronta. Eli se ei ole vain jotain yleisrunoutta, jota tulkitaan, miten sinne sun tänne. Mutta sanotaan nyt, että vaikka argumentin tähden, että okei, ensimmäinen Mooseksen kirja alku on runoutta, siksi me ei voida käyttää sitä tähän argumenttiin liittyen. Niin, mitä sitten 10 käskyä? Onko se runoutta, onko se vaan tällaista vähän, että tulkitse miten haluat. 10 käskyä on niin kuin, jos sanotaan, lakitekstiä. Lakitekstiä, siis Jumalan lakia. 10 käskyä, tiettyä, tee näin, älä tee näin, tee näin, älä tee, niin kuin näin. Selkeitä käskyjä, lakitekstiä. Ja miten tässä sitten, miten tämä liittyy luomiseen? No, kun on annettu tämä, eli jakeessa 8, toinen Mooseksen kirja, luku 20, jakeessa 8, muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä teet työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi. Mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Älä tee silloin mitään työtä, älä sinä, älköön poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi tai juhtasi, älköönkä alueellasi asuva muukalainen. Okei? Annettu tämä käsky, mitä se on. Ja nyt annetaan niin kuin syy sille, mihinkä tämä perustuu, mihinkä tämä ankkuroituu, tämä periaate ja tämä erityinen sovellutus nyt, joka Israelille annettu, tämä 6 päivää työtä, 1 päivä lepo, sapatti. Ja 11. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Tämä on käytännössä kirjallisesti niin kuin lainaus siitä, mitä myös luettiin tässä ensimmäisessä Mooseksen kirja 2. luvun alussa. Toimiiko tämä, jos niin kuin, että okei, ei sillä väliä, että mitä ne päivät on ja mitä muuta, että ei sillä ole väliä. No, sillä on väliä sille, että Jumala määrittelee sen näin, ja Jumala antaa tämän määritelmän sille, että siksi te tehkää työtä 6 päivää, levätkää 1. Jumala teki 6 päivää työtä, lepäsi 1. Ei tämä niin kuin toimi, ja tässä on mitään järkeä, että nämä on vaan tällaisia määrittelemättömiä ajanjaksoja. No, mä teen työtä, se 6 määrittelemätöntä ajanjaksoa, ja lepään 1 määrittelemättömän ajanjakson. Ei se toimi. Vaan se olettaa tämän historiallisen tosiasian ja käytetään niin kuin tässä lakitekstissä, käskyssä, backupina, että tämä, koska Jumala teki näin, niin tämä on nyt sen sovellutus tässä, jonka Jumala antaa Mooseksen kautta tämän lain sapatti käskyn. Ja se perustuu siihen, miten Jumala on tehnyt ja levännyt. Jumala teki työtä 6 päivää ja lepäsi sen viimeisen. Ja muuten joskus sanotaan myös, että tämä viimeinen päivä, että tuossa Mooseksen kirjan alussa, että siinä ei sitten tule sitä, että tuli ilta ja tuli aamu, 7. päivä loppuun. Jotkut sanoivat, että 7. päivä ei ikinä loppunut. Että Jumala vaan niin kuin aina vaan lepää. On totta, että hän siinä mielessä, että hän ei ole luonut, jo, niin kuin hän sen luomistyönsä hän lopetti ja lepää siitä. Mutta onhan Jumala tehnyt niin kuin läpi historiankin ja ihmeitä ja muuta, ja on niin kuin siinä mielessä ihan käytännössäkin aktiivinen. Hän tulee uudelleen luomaan tämän luomakunnan ja puhdistamaan ja niin kuin luomistyötä ja muokkaa ja niin kuin näin. Eli ei siinä ole se, että hän jotenkin tämä viimeinen päivä jatkuu iankaikkisuuteen ja sitten, että no kato, se on jatkunut iankaikkisuuteen, niin ehkä ne muutkin päivät on sitten vähän eri. Ei, mutta tämä viimeinen päivä ei tarvi sitä samaa kaavaa ensinnäkään, koska se on erillinen näistä 6 työpäivästä, tämä se viimeinen päivä. Ja koska se on se viimeinen päivä, niin turha sinne sanoa, että ilta ja aamu, kun ei tule 2. päivää sen jälkeen. Siksi siinä on hieman erilainen kaava, jonka Jumala tässä antaa. Mutta se on päivä, kuin ne muutkin päivät. Ja ihan niin kuin tässäkin sitten, että 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan, 10. käskyssä kaiken sen, mitä siinä on. Mutta 7. päivänä hän lepäsi. Ja sitten se niin kuin idea, että ihmiset jatkaa tätä sykliä. Ihmiset Jumalan kuvina tässä Jumalan luomassa maailmassa nyt muokkaa tätä Jumalan maailmaa, tekee työtä 6 päivää ja lepää 1. Ja se lepokin tuottaa sitten hedelmää ja sille on paikkansa. Jopa syntiin lankeen, siis ennen syntiin langeennutta maailmaa, niin lepo oli tietyllä osa sitä Jumalan omalla esimerkillä tämän näyttää. Siunaa tämän päivän. Mennään takaisin vielä siihen ensimmäisen Mooseksen kirjan kohtaan, eli sieltä, kun oltiin tuossa 10. käskystä, niin sieltä takaisin tähän. Ja kiteytyksenä tässä se, mitä Jumala itse kiteyttää, niin että hän loi kaiken, mikä on luotu, hän loi näissä 6 päivässä.
Ja uskon juuri, että tuo jae 1, luussa 2, niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Kaikki, mitä on tässä. Kaikki.
Ja huomaa, siinä on taivaat ja maa. Ja itse asiassa mulla on tässä Raamattu kansassa siinä, mitä niissä on. Niin siinä on tämmöinen alaviite, numero 6 lukee tässä, niin mun tässä Raamattu kansalle versiossa. Ja sitten siinä on kirjaimellisesti kaikki ne joukkoineen. Ja tämä on se, että tämä sana, mikä nyt Raamattu kansalle, että kaikki, mitä niissä on, tai vanha käännös käyttää niin kuin, taivaat ja maa joukkoinensa. Se on mielenkiintoinen sana, kun siinä sanotaan joukot, ja tämä sana joukot, vähän niin kuin sotajoukot. Tietyllä tavalla, että se on joukko, ja joka sisältyy siihen. Kaikki, mitä on osa sitä. Ja uskon, että tämä sana, kanssa, joskus puhuttiin täällä seurakunnassa, joku kysyi, koska enkelit luotiin ja muuta kanssa, niin sanoin, että täytyy olla siinä luomisviikkona, että ei sitä ennen tai sen jälkeen, että joskus tässä on luotu kaikki, ja enkelit on luotuja olentoja myös. Sanoit, että tässä kanssa, kun että sanotaan taivaat ja maa ja kaikki niiden joukot, niin enkelit, hän on sitä niin kuin taivaan joukkoa niin sanotusti, ja ihmiset ja eläimet ja kaikki kasvit ja kaikki maa ja vesi ja muu on sitä, niin kuin mitä on maassa. Taivaan joukkoon kuuluu nämä hengelliset olennot, jotka Jumala on luonut myös. Mutta kaikki nämä, kaikki mitä on, tulivat valmiiksi näissä 6 päivässä, niin kuin Jumala on sanonut. Kysymys meille sitten on, että jos kun tässä luku 2 ja 1 sanoi, että näin tulivat, näin se tapahtui. Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maat ja kaikki, mitä niissä on. Niin kysymys meille sitten, että uskonko minä, että näin Jumala sen teki. Näin hän sen teki 6 päivässä, tässä järjestyksessä, tällä tavalla. Ja hän määritteli sen kaiken hyvin. Uskonko minä tämän, vaikka joku väittäisi minulle vastaan tai mitä tahansa argumentti, että hei, tämä ei sovi, tai miljoonat vuodet, tai evoluutio, tai mitä tahansa, niin uskonko minä tämmöistä? Näin se oli. Ja tulen luottamaan tähän, ja tulen perustamaan koko ymmärrykseni maailmasta ja kaikesta siihen, mitä Jumala on määritellyt hyväksi. Ja sitten ymmärrän, että myöhemmin tuli syntin lankeamus, ja se on rikkonut ja vääristänyt tätä kaikkea, mutta Kristus tulee asettamaan ennalleen ja puhdistamaan hänen luomistyönsä ihmisen ja kaiken, mitä siihen kuuluu hänen kunniakseen. Uskonko minä tämän, että näin todella tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Koska meidän todella tulisi kristittyinä, me uskomme Jumalaan, me uskomme hänen sanaansa. Ja siinä mielessä näen sen hyvän kanssa, että Jumala aloittaa hänen koko sanansa, Raamattunsa tästä periaatteesta, että hän on luoja, hän kertoo millä tavalla. Me emme ollut siellä, itse asiassa kukaan ei ollut paikalla. Ensimmäistä 5 päivää aatami oli sitten siinä, kukaan ihminen ei ole edes verifioida. Sitten sanoi, että no, Jumala kertoo, että näin tapahtui. Ja hän ilmeisesti ilmoittiko hän sitten jo aatamille saman tien myöhemmin sitten, että Moosekselle ja näin. Mutta hän ilmoittanut, että näin se tapahtui. Ja minä vaan luotan sitten hänen sanansa, että hän sanoi, että näin se tapahtui. Ja Aatamin sukupuun pohjalta tiedän, että se on suunnilleen 6000 vuotta sitten. Ja näin minä uskon ja pyrin elämään näiden totuuksien valossa. Ja elän tätä 7 päivän sykliä ja pyrin tekemään työtä Jumalan kunniaksi 7 päivää viikossa. Se ei tarkoita sitä, että sulla on palkkatyö niin kuin nykyyhteiskunnassa 5 päivää viikossa yleensä. Mutta se 6. päivä, mikä se päivä nyt on siinä sitten välillä, niin sitten ehkä teetetään kotitöitä ja muuta. Niin kuin työ ei ole vaan sitä itse palkkatyötä, mutta yleensä. Eli 2 päivää tekemättä mitään ihan vaan, että niin kuin laiska, niin sekään ei välttämättä hyvä idea, vaan että lepo kyllä, 1 päivä 7 ja näin. Mutta sitten muuten eri elämäntilanteiden mukaan pyrkiä Jumalan kunniaksi olemaan ja elämään ja tekemään työtä. Herra, me kiitämme, että sinä olet luoja. Me kiitämme, että sinä olet puhunut. Me kiitämme, että sinä olet uskollinen ja luotettava kaikessa. Herra, varjele meitä siitä, me syntisinä ihmisinä, miehinä ja naisina, niin helposti pyrimme kyseenalaistamaan sen, mitä sinä olet sanonut. Tämä on meidän
esi-isämme Aatamin ja Eevan synti menivät vastoin sinun sanasi, sinun käskyäsi. Herra, me kaikilla meidän synnillämme juuressa on se ongelma, että me emme luota ja usko siihen, mitä sinä olet sanonut. Sinä sanot, että jokin on väärin synnissämme, sitä ajattelen, että ehkä se onkin hyvä, mutta se ei ole. Herra, auta meitä alistua sinun sanasi auktoriteetin alle. Herra, auta meitä luottamaan sinuun asioissa myös, jota emme ymmärrä tai emme täysin tiedä. Auta meitä sen valossa, minkä me tiedämme siitä, että mitä sinä olet sanonut, mitä sinä olet ilmoittanut. Auta meitä elää sen valossa, luottaa sinuun. Herra, kiitos siitä, että sinä annat meille ymmärryksen maailmasta, maailman kaikkeudesta ja sinun tarkoituksesta ja sinä, kuinka sinä määrittelet sen kaiken hyväksi. Auta meitä tässä ajassa, kun elämme syntiin langenneessa maailmassa ja niin paljon vääristymää siitä kaikesta hyvästä. Auta meitä erottamaan, nähdä se vääristymä ja pyrkiä siihen oikeaan käyttöön, oikeaan olemiseen, oikeaan työhön, ihmissuhteisiin ja kaikkeen, mitä sinä olet tehnyt. Herra, ole siis kanssamme, auta meitä soveltaa näitä totuuksia omaan elämäämme eri tilanteisiin. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.